Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Веснавая прызыўная кампанія сёлета пройдзе пад знакам апраўдання першага ухіліста. Аляксандр Мілінкевіч заяўляе, што верне беларусам права людзьмі звацца. Да дня перамогі рыхтуюцца танкісты і зняволеныя. Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. Генеральны пракурор ЗША Эрік Холдэр заявіў, што расследаванне спробы тэракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку працягваецца. Холдэр паведаміў, што паліцыя ЗША арыштавала меркаванага тэрарыста. Гэта Файзал Шахзад, амерыканец з пакістанскімі каранямі, які жыве ў штаце Канектыкут. Менавіта ён нядаўна купіў машыну Nissan, якую ў суботу знайшлі ў цэнтры Нью-Йорку начыненай выбуховкай. Шахзада арыштавалі ў аэрапорце Мак-Кеннеді ў Нью-Йорку. У Грэцыі праходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць жорсткіх антыкрызісных захадаў ўраду. Сёння ў Афінах актывісты левых арганізацый вывесілі на акропалі вялізны транспарант з надпісам «Народа Еўропы, уздыміцеся». У сераду прафсаюзы маюць намер правесці агульнанацыянальны страйк. Рэзкае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў было галоўнай умовай прадстаўлення Грэцыі крэдыту памерам 110 мільярдаў еўра на працягу 3 гадоў. Дэфіцыт бюджэту Грэцыі пагражае стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты. Еўра. Кампанія British Petroleum заявіла, што імкнецца ў максімальна кароткі тэрмін стварыць канструкцыю, якая б дазволіла спыніць выцяканне нафты са свідравіны ў мексіканскай затоцы. Цяпер ідзе будаўніцтва 12-метровай жалезабетоннай канструкцыі, якую апусцяць на дно затокі, каб заблікаваць участак, адкуль выходзіць нафта. З яе праз трубу будуць адкачваць нафту на адмысловы карабель. Вашынгтон пералічыў 15 мільёнаў даляраў часоваму ўраду Кіргістану за арэнду авіябазы Манас у першым квартале сёлета. Пра гэта паведаміў памочнік прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Маюл Макфал, які цяпер знаходзіцца з візітам у Бішкеку. Ён падкрэсліў, што цяпер галоўнай мэтай новай улады Кіргістану з'яўляецца яе легітымізацыя і аднаўленне дэмакратыі. Кіраўнік часовага ўраду Кіргістану Роза Атумбаева падпісала дэкрэт у адпаведнасці з якім генеральнай прокуратурай тура даручана забяспечыць экстрадыцыю Курманбека Бакіева, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі. Бакіеў таксама пазбаўлены статусу экс-прэзідэнта. Кіргістану і недатыкальнасці. Новая ўлада абвінавачваюць былога прэзідэнта ў гібелі больш як 80 чалавек у часе сутыкнення апазіцыі з сілавымі структурамі ў пачатку красавіка. З боку Ісландыі на еўрапейскі кантынент зноў